ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Një zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në Jarinë dhe në Merdare. Bashkimi Evropian përshëndet zbatimin e IBM-s, ndërsa analistët në Prishtinë shprehin dyshimet për interpretimet e ndryshme që po e përcjellin atë. Shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kosovë janë të pranishme në çdo fushë, thuhet në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Bashkimi Evropian merr zyrtare çmimin Nobel për paqe. Duma ruse propozon sanksione kundër shtetasve amerikan që abuzojnë të drejtat e rusëve. Për këto dhe zhvillime tjera, mëhullësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu dhe si që ishte njoftuar sot në vendkalimet kufitare që lidin Kosovën me Serbinë, nga nisur zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Autoritetet kosovare kanë vlerësuar si të rëndësishme fillimin e zbatimit të marrëveshjes së IBM-s, gjë të cilën e kanë mirëpritur edhe zyrtarët e Eulexit. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe ata të doganës kanë bërë të ditur se në vendkalimet kufitare në Merdar dhe Jarin ka nisur zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshe njihet edhe si IBM. Sipas tyre, autoritetet doganore nga Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë, që ngadje kanë qenë të pranishme në vendet e tyre të reja të punës në Merdare. Udhëheci i ekipit teknik për menaxhimin e integruar të kufive Fisnik Rexhepi tha se marrëveshja e IBM-it tashmë ka nisë zbatuari në të gjitha vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë.
Në ora 8 është hapur edhe zyrtarisht pika kufitare në Jarin. Sa i përket pikës kufitare në Merdar, që ka qenë përgjegjësi institucioneve të Republikës Kosovës për të përgatitur infrastrukturën, gjitha përgatitjet janë bërë me kohë dhe tashmë kjo pikë kufitare është funksionale.
Rexhepi ka thënë se në krahasim me përfundimin e punëve me kohë në vendkalimin kufitar në Merdare, punët në vendkalimin e Jarinës kanë pasur disa pengesa derisa vendkalimi është bërë funksional.
Në Jarin ka pasur disa vështërsi teknike, meqenëse pala serbe nuk ka arritur me kohë të përfundojë gjitha punimet sipas pajtueshmërisë që ne kemi pasur më herët, duke arsituar në protesta dhe në kushte atmosferike të cilat kanë qenë ditëve të fundit. Mirëpo me rancë është që ka filluar edhe në Jarin zbatimi i marrëveshjes së menaxhimit të integruar të kufirit.
Edhe shefi i degës doganore në Merdare, Shkelzen Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e IBM-it tashmë ka nisë zbatuari dhe nuk ka asnjë problem. Sipas tij, doganierët serb që nga e diela janë vendosur në objekte të cilat i kanë ndërtuar autoritetet kosovare.
Ka filluar pa asnjë problem. Nuk ka sot automjete të rënda për shkak të ngricave të për ndryshë automjetet e vogla, to po qarkullojnë pa asnjë problem.
Nga ana tjetër, shefi ekipit negociator të Beogradit në dialogun teknik me Prishtinën, Dejan Pavićević, ka theksuar se procedura për vendkalim mbetet të njëjtë, gjithsesi se aty mund të kalohet me letër njoftim.
Këtu janë pripadnici Eulexa, këtu janë pripadnici.
Këtu janë pjesëtarët e Eulexit dhe pjesëtarët e policisë son, nuk ka kurfar simbolesh dhe shënimesh. Procedura mbetet të njëjtë siç ka qenë ashtu siç është marrë vesh dhe në përputhshmërimet të gjitha marrëveshjet nga Brukseli, si dhe garanci të cilat qeveria e Serbisë u ka dhënë qytetarëve tanë të territorit të Kosovës. Qytetarët, ashtu sikurse edhe deri më tash, do të kenë nevojë vetëm për letër njoftim. Asgjë nuk ndryshon sa i përket regjimit. Ashtu siç është arritur marrëveshja dhe siç ka thënë kryeministri Dačić, ashtu edhe mbetet, ka thënë Pavićević me rastin e fillimit të zbatimit të marrëveshjes së IBM-it. Ndryshe udhëzit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se zbatimi i marrëveshjes së IBM-it është një obligim i të dyja shteteve dhe garantuesi i saj është Bashkimi Evropian. Fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e kanë mirëpritur edhe zyrtarët e Eulexit. Ajo që është më rëndësishme këtu është që menaxhimi i integruar i kufive bëhet për mirëqenien e njerëzve, por normalisht komunikimin lidhur me të gjitha detajet duhet ta bëjmë Prishtina dhe Beogradi, tha zëdhënësja e Eulexit në Kosovë Irina Gudelevic. Thuhet se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje para së gjitha tash do të luftohet kontrabanda dhe fenomenet e tjera negative që kanë ndodhur në kufirin ndërshtetror në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbët në veri të Kosovës kanë thënë se pas takimit dhe premtimeve nga ana e autoriteteve të Serbisë kanë pezulluar përkohësisht protestat në afërsitë e vendkalimeve kufitare në këtë pjesë përkatësisht në Jarin ku ditëve të fundit kishin bllokuar qarkullimin. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do të mund të rinisin protestat dhe të radikalizojnë ato, po që së bëhet vendosja e doganave klasike në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndjekim tani një blog të shkurtër informativ me zhvillimet aktuale në vend dhe në botë, përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ditën e të drejtave të njerëzit, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur i Kosovës thotë se edhe këtë vit të mira familje kosovare vazhdojnë të mbeten në ankth, duke mos ditur për fatin dhe vendndodhjen e më të dashurve të tyre, të zhdukur pikërisht si pasojë shkeljes flagrante të drejtave të njerëzit. Në këtë ditë, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, gjithsesi të Qeveria e Republikës së Kosovës, ju bën thirrje të gjitha institucioneve ndërkombëtare që të përdorin autoritetin e tyre Karshi-Beogradit zyrtar që të japin informacione dhe të hap rrugë zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështjeje të ndjeshme dhe të dhimbshme, thuhet në njoftimin për media të Komisionit të Qeveritar për Persona të Zhdukur. Kryetari Lëvizjes për Ripërtitjen Serbe Vuk Drashković ka deklaruar sot se popullet në Serbi do të kumtuar të vërtetën për Kosovën dhe se statusi Kosovës është çështje e mbyllur. Me rezolutën 1244, anekset e Rambujez dhe anekset e tjera që fshihen, shqiptarët e Kosovës e kanë fituar të drejtën për shkëputje dhe vetëvendosje, dhe sipas tekstit të rezolutës së 1244, këtë të drejtë kanë shfrytzuar, i tha Drashković televizionit B92. Ai ka vlerësuar se raportet e mira ndërmjet Beogradit e Prishtinës janë në interesin më të mirë për popullin serb në Kosovë. Liderët e Bashkimit Evropian e pranuan çmimin Nobel për paqe në një ceremoni që sot u mbajtë në Oslo. Liderët e tre institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian, presidenti Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy, presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe presidenti Parlamentit Evropian Martin Schulz e morën çmimin prestigjioz në emër të 27 vendeve anëtare. Çmimin e dorëzoi kryesuesi i Komitetit të Nobelit, Thorbjørn Jagland, i cili ka theksuar rolin e BE-s në ruajtjen e paqes në kontinentin në të cilin kishin ndodhur luftra të përgjakshme. Kritikët e vendimit të Komitetit Norvegjez të Nobelit për dhënien e çmimit Nobel për paqe për Bashkimin Evropian thonë se BE-a po lëviz prej krizës në krizë dhe se nuk e ka merituar çmimin. Shtëpia bardhë thot se një pjesëtar i ushtrisë amerikane është vrarë gjatë një misioni të shpëtimit të një mjeku amerikan i cili ishte rrëmbyer nga talibanët. Në njoftim më tutje theksohet se ushtari vrarë ishte operator special ose antar i forcave speciale të komandos. Shtëpia bardhë më tutje ka lavdëruar misionin si karakteristike guximit, aftësisë dhe patriotizmit të jashtëzakonshëm që shihet çdo ditë nga trupat e Shteteve të Bashkuara. Forca ndërkombëtare ndihmës së sigurisë në Afganistan, që udhëhiqet nga NATO-ja, tha se misioni kishte nisur pasi inteligjenca tregonte se doktor Dilip Jozef ishte në rrezik të menjëhershëm për plagosje ose vrasje. Zyrtarët thanë se së paku 7 luftëtar taliban ishin vrarë gjatë operacionit të së dielës në mëngjes në pjesën lindore të Afganistanit. Mjeku Jozef ishte rrëmbyer më 5 të këtij muaji nga kryengritësit e taliban në rrethin surobit të Kabulit. Ligjvënësit e Rusisë kanë paraqitur një propozim legjislacion në Dumën shtetërore me të cilën imponohen sanksione kundër shtetasve amerikan që i abuzojnë të drejtat e rusëve. Sipas propozimit, shtetasve të këtill amerikan nuk do të lejohet hyrje në Rusi dhe do të bllokohen fondet në Rusi. Ky hap u ndërmor pasi Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin Magnitsky më 6 të këtij muaji, duke imponuar ndalim të dhënjes së vizave dhe bllokim të fondeve të zyrtarëve rus të akuzuar për shkelje të drejtave të njerëzit. Ky legjislacion pritet të nënshkruhet nga presidenti Barack Obama dhe të shndrohet në ligj. Futbollisti Lionel Messi ka arritur rekord të ri për numri më të madh të goleve të shënuar në një vit kalendarik, pasi i adoli që 86 herë ta tundë rjetën e ekipeve kundërshtare gjatë këtij viti. Prej goleshënuesve më të njohur pas tij radhitet gjermani Gerd Müller, i cili në vitin 1972 i kishte shënuar 85 gola. Për Barcelonën, Messi i ka dhënë 74 gola dhe 12 gola për kombëtarën e Argentinës. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton e ka përshëndetur nisjen e zbatimit të saj. Ajo ka bërë këto komente para një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët do të diskutojnë për Ballkanin, ndërsa në fokus do të jetë dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë filluar sot takimin e tyre në Bruksel, në të cilin janë duke diskutuar edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor, në veçanti për raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Para nisjes së këtij takimi, baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka përshëndetur nisjen e implementimit të marrëveshjes IBM në mes të Kosovës dhe Serbisë.
I'm very pleased. Between Serbia and Kosovo, we have two gates that have opened this morning on schedule.
Jam shumë e lumtur se me Serbisë dhe Kosovës i kemi tash të hapura dy pikë kalime të menaxhuara bashkërisht që janë hapur sot, ka thënë Ashton, para fillimit të takimit të ministrat të jashtëm të BE-s, në të cilin ajo është duke raportuar për ecurinë e drejtashme të dialogut, të cilin e lehtëson baronesha Ashton, e cili zhvillohet në mes të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij të Serbisë Ivica Dačić. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se edhe gjatë ditës së sotme do të diskutohet drafti i konkluzave për të gjitha vendet e përfshira në procesin e zgjerimit, sikur edhe për Ballkanin Perëndimor. Të njëjta burime kanë thënë se më së vështiri është të arrihet kompromisi për gjuhën që do të përdoret në konkluzat për Kosovën dhe për Serbinë. Ideja është që për të dyja këto vende të përmendet mundësia e vendimit për të nisur marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën në muajin qershor, ndërsa për të nisur edhe negociatat për antarësimin e Serbisë po këtë muaj të vitit të që vjen. Mirë po ka shtete të cilat kundërshtojnë përmendjen e çfarëdo date. Pa më parasysh se si do të formulohet kjo, është e qartë se si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë do të ipet porosia se secili vendim do të miret vetëm nëse plotësohen kushtet e nevojshme të caktuara më parë edhe nga Komisioni Evropian. Në konkluzat pritet të thuhet se rruga e Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian gjithsesi duhet të çojë përmes normalizimit të pakthyeshëm të raporteve në mes të dyja palëve. Duhet të arrihen në raportet të tilla që Kosova dhe Serbia të jenë në qendje të realizojnë perspektivën e tyre evropiane, pa që në mundësi që ndonjëra ta blokoj tjetrën në këtë rrugë, thuhet në propozim konkluzat të cilat të pritet të miratohen gjatë ditës nesërme. Po ashtu pritet që Bashkimi Evropian edhe me këtë takim sot dhe nesër të konfirmoj se është i gatshëm të vazhdoj procesin e zgjerimit të BE-s, proces i cili ka ndihmuar në stabilitetin e rajonit dhe të tërë kontinentit të Evropës. Kjo që është e domosdoshme pohoj në BE, sidomos tash kur sot Bashkimi Evropian ka marrë edhe çmimin Nobel për paqë, ndërsa procesi i zgjerimit shihet si proces që ka kontribuar në ndërtimin e paqes në kontinentin e vjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët politik thonë se qeverit në Prishtinë, përkatësisht ajo në Beograd, nuk kanë ofruar informacione të mjaftueshme në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit. Sipas tyre, edhe Bashkimi Evropian është pajtuar që të ketë marrëveshje me dy kuptimsi në mënyrë që palët të mos përqendrohen shumë në interpretim por në zbatim. Interpretimet e dy fishta sipas analistëve mund të kenë edhe pasojat negative në të ardhmen. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjati Ngashi.
Opinioni në Kosovë dhe ai në Serbi kanë fare pak informacione në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, thon analistët në Prishtinë, ndërsa e vlerësojnë si pozitive nisjen e zbatimit të marrëveshjes, ku të dyja palët po u përmbahen zotimeve të dhëna para Bashkimit Evropian, si shqetësuese shihet fakti se si qeveria në Prishtinë ashtu edhe ajo në Beograd kanë interpretimin e vet në lidhje me marrëveshjen e njohur si IBM. Shenoll Muharremi thotë se interpretimet e dy fishta mund të kenë pasoja negative të cilat mund ta kthejnë gjendjen prapa. A i fton qeverit të dyja shteteve që t'i informojnë qytetarët me detajet e marrëveshjes në mënyrë që të mos krijohen interpretime dualiste dhe të gabuara.
Unë mendoj që është një pajtim mes BE-s, Kosovës dhe Serbisë që mos më u bë shumë transparente në mënyrë që me pas më shumë efekt në zbatim. Kjo nuk e di nëse do të jetë suksesshme, po fakti që s'po tregohet se çka saksisht janë marrë vesh teknikisht, është edhe ka dhe rreziqet e veta dhe mundet me e bo gjithë këtë çështje të paqëndrueshme.
Edhe analisti Imer Mushkola i beson se informacioni për marrëveshjen IBM mungon si për qytetarët e Kosovës ashtu edhe për ata të Serbisë. Vetë konstruktimi i marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka lënë hapësirë që palët të interpretojnë marrëveshjet në dy mënyra. Thekson Imer Mushkolaj.
Unë konsideroj se informacionet duhet jenë më të detajuara si për qytetarët e Kosovës ashtu për qytetarët e Serbisë, për shkak se përjashto ata qytetarë të cilët kanë nevojë të lëvizin në të dy anët, qoftë nga Kosova në Serbi, qoftë nga Serbia në Kosovë, të tjerët nuk e kanë idenë edhe praktikisht se si duket zbatimi i kësaj marrëveshje.
Përveç anës teknike të kalimeve kufitare nga Kosova për në Serbi dhe në Sjelltas, mbetet ende e paqartë edhe çështja e hyrave doganore të mandrave të importuara nga Serbia. Moshkola i thotë se kjo çështje mund të bartet për negociatat më të tjeshme, pasi që aktualisht ka dy interpretime, sidomos për taksat doganore që do të duhet të mblidheshin në portat në kufirin verior të Kosovës me Serbinë.
Nëse është ashtu siç interpretohet nga pala serbe, pra që thjesht nuk do të ndjedhen taksat doganore për madhe cilat kanë vritur shërbimet, atëherë qysh tash mund të shohim revizimin e një zgjidhje për veriun e Kosovës respektivisht, po shihet se për atë pjesë do të jetë një zgjidhje e veçantë që do të ketë një sistem të veçantë mbledhjes taksave doganore.
Marr parasysh se marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit u dedikohet qytetarëve, ata duhet të kenë informacionin valid dhe të mos shfrytëzohet kjo marrëveshje për përfitime politike dhe konsum të brendshëm nga ana e qeverisë në Beograd apo asaj në Prishtinë, thekson në anën tjetër Shënoll Marremi.
Qeveria e Kosovës mos mendon që po i zgjidh problemet me veriun vetëm duke nënshkru marrëveshje me Serbinë dhe duke zbatuar IBM-in. Faktikisht problemi i Kosovës me veri po mbetet i njëjtë dhe qeveria Kosovës duhet ma shumë me shpenzu kohë me dialogu me qytetarët së veri se sa që po e bën një gjatë tillë me Serbinë.
Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është një nga 7 marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Aktualisht, në Beograd shihet si marrëveshje që ka të bëjë me vendkalimet administrative dhe jo kufitare siç interpretohet në Prishtinë. Po ashtu, ajo ka zhveshur pikat doganore të dyja vendeve të vendosura afër njëra tjetrës nga simbolet shtetërore. Megjithatë, ishte kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili tha se me këtë marrëveshje Serbia në fakt po një kufirin e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë të drejtat e njeriut shkelën në çdo fushë, ashtu në ditën e të drejtave të njeriut që u shënua përmes një tryeze organizuar nga institucioni i avokatit të popullit dhe institucione tjera vendore dhe ndërkombëtare. Bekim Bislimi si sjellësit e tjera në raportin e tij.
Shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë janë të pranishme në çdo fushë, por për mbrojtjen e tyre duhet angazhimi i përgjithshëm i shoqërisë, organizatave dhe institucioneve të vendit, ka vlerësuar Sami Kurteshi, avokati i popullit të Kosovës. Këto vlerësime Kurteshi i ka bërë në tryezën pjesëmarrja dhe përfshirja nuk janë privilegj, por e drejtë, e cila është organizuar me moton fjala ime vlen për të shënuar ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Të drejtat e njeriut kanë nevojë për respektimin e përditshëm të tyre. Kur autoritetet shtetërore, por edhe shoqëria në përgjithësi do t'i shohë jo si problem, por si obligim që duhet të respektuar në përpjekje të vazhdueshme për avancimin në këtë fushë, ne mund të themi se kemi bërë hapin e duhur përpara.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka theksuar se në Kosovë është vendosur rendi kushtetues që bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë dhe respektimit të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Por sipas tij, praktika kudo në botë, pra edhe në Kosovë, ka treguar se realizimi këtyre të drejtave është i vështirë dhe kërkon kohë dhe përpjekje të gjithanshme nga të gjitha segmentet e shoqërisë. Krasniqi ka thënë se shkelja të drejtave të njeriut të kategorive të ndryshme në vend bëhet edhe për mungesë të mjeteve financiare, por jo vetëm kaq.
Shkelja e drejtave të vullnetit të njeriut dhe atëherë kur nivoti i qytetarit nuk shkon në adresën e duhur. Edhe ajo është dikujt ajo është shkelë, ajo e drejtë. Ju është mohuar ajo e drejtë. Prandaj format e shkeljes së drejtave dhe lirive të njeriut është shumë dimensionale. Sipas kushtetutës son, askush nuk është mbi ligjin. dhe të gjithë janë të barabartë para ligjit. Por jo pak herë, gjatë këtyre viteve kemi parë, se ndoshta mua ata që kanë marrë përgjegjësi me mbikëqyrje sundimin e rënit të ligjit, edhe ata bëhen pjesë e shkeljeve të ligjeve në fuqi, për shkak të fuqisë që e kanë.
Osnat Ljubrani, koordinatore për zhvillim e kombeve të bashkuara, ka theksuar se Kosova ka ligje shumë të mira, të cilat mbrojnë të drejtat e njeriut, por sipas saj ato ligje duhet të shihen si piknisje e jo si përfundim i procesit.
It needs to be backed by a range of other actions from bylaws.
Ato duhet të mbështeten nga një varg veprimesh të tjera si monitorimi, por edhe rritja e vetëdijes shoqërore. Shumë njerëz nuk e dinë se cila është e drejta e tyre, andaj nuk janë në gjendje ta zbatojnë atë, tha Ljubrani. Tim Cartwright nga Këshilli i Evropës ka theksuar se Kosova ka provizione kushtetuese dhe legjislative kundër diskriminimit në sigurimin e cilësisë para gjyqit.
And this applies throughout Europe. Laws by themselves are not enough.
Kjo vlen për të gjithë në Evropë. Ligjet vetë nuk janë të mjaftueshme për të tejkaluar paragjykimet, për të garantuar trajtim të plotë, të drejtë dhe të barabartë dhe për të garantuar një koezion të vërtetë shoqëror. Duhet të jemi të vetëdijshëm dhe këmbëngulës për të siguruar që korniza ligjore të shndërrohet në politika dhe praktika efikase në të gjitha nivelet, ka theksuar Cartwright. Ndërka që Elaine Marie Konkiewicz, drejtore e Departamentit për Demokratizim në misionin e OSCE BE-s në Kosovë, u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës për mbrojtjen e të drejtave të të gjitha grupeve dhe individëve.
I would like to call on both central and local level institutions to do their utmost to effectively implement legislation.
Do t'ju bëja thirrje institucioneve qendrore dhe lokale që të bëjnë gjithçka që është e mundur për ta zbatuar efektshëm legjislacionin dhe për të kontribuar zhvillimit të mëtejmë të Kosovës si shoqëri shumë etnike ku respektohen e mbrohen të drejtat e të gjitha grupeve dhe individëve, ka thënë Konkiewicz. Ndryshe në tryezën e sotme të organizuar nga institucioni i avokatit të popullit, kanë marrë pjesë përfaqësues të organizatave të ndryshme nga shoqëria civile, sindikatave dhe shoqatave që mbrojnë të drejtat e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Maqedonia ka kohë që është përfshirë nga incidente ndëretnike mes maqedonasve dhe shqiptarëve. Ndërkohë, një projekt i financuar nga qeveria amerikane synon që të paktën nxënësit të njohin më mirë njëri tjetrin dhe të hedhin tutje stereotipet dhe paragjykimet nga njëri tjetrit. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi të tjera nga Shkupi.
Duke i prezantuar vlerat kulturore, nxënësi shqiptar dhe ata maqedonas përmes storieve të shkurtra filmike të përpunuara nga vetë ata, krijojnë dhe një urë të fuqishme bashkëpunimi mes tyre, thonë organizatorët e projektit në fjalë. Violeta Simjanovska nga Multimedia konsideron se stereotipet paraqesin barierë shumë të vështirë gjatë komunikimit, veçanërisht në shoqëritë multietnike. Andaj, sipas saj, investimi tek gjeneratat më të reja për të shmangur stereotipet paraqet dhe investim në të ardhmen e sigurt të vendit.
Stereotipet na postojat me ju etniçke të zënicë.
Gjatë realizimit të këtij projekti ballafaqohemi me një realitet, atë se stereotipet janë më së prezente mes etniteteve të ndryshme, por gjatë bashkëpunimit njohjes ata rënohen lehtësisht. Dhe kur lihen anash stereotipet, në shprehje më njëherë vijnë mënyrat si të zgjidhen çështjet e caktuara, në njëkohësi si të arrihet realizimi qëllimeve për të korur një sukses të caktuar, shpjegon Simjanovska. Edhe Petrica Raçini nga qendra maqedonese e medjave thot se aktiviteti në fjalë kanë nxitur bashkëpunimin mes të rinjeve, jo vetëm gjatë realizimit të projektit, por edhe jashtë objektit të shkollës.
Rezultatet janë me të vërtetë shumë pozitive. Mund të them se këtë mund ta vëreni po të shkoni në shkollën Arseni Jovkov dhe të shikoni se këta nxënës, të cilët para saj nuk janë njohur mes vete, edhe pse mësojnë në shkollë të njëjtë, shoqërohen dhe vazhdojnë të shoqërohen edhe jashtë aktivitete mësimore apo këtij aktiviteti jashtë kurrikular.
Nga ana tjetër, nxënësit e shkollës së mesme Arsenije Jovkov nuk e fshehin entuziazmin, duke theksuar se kur ata janë protagonist, cila do qoftë storie përfundon me happy end. Për ne gjithë kjo punë është një sukses i madh, sepse edhe pas kësaj besoj se ne do shoqërohemi mes vete, thot Brigita Shakir. Në fillim kishte qëndrime krejtësisht të ndryshme për një çështje të caktuar, thjesht ne nuk njiheshim mes vete dhe gjykonin në bazë të paragjykimeve, por tani është krejtësisht ndryshe, madje se ndërtojmë mendimet e njëri tjetrit, thot Anita Antiç.
Edhe se kena dit kush kusho, kena fol për dikon pa e di se kusho, përderi sa të stashe njofna dhe dina kush kusho, edhe shok kam renati mu i më da shumë a shumë një tjetrin edhe mu kam pash një tjetrin.
Shprehet Merton Osmani nxënës i shkollës së mesme. Nga ana tjetër, ekspertët duke komentuar incidentet mes të rinjeve shqiptar dhe atyre maqedonas që nuk kanë pushuar edhe gjatë vikendit të kaluar, thonë se ata kanë mbështetjen e strukturave të caktuara politike. Pse them kështu? Nga se partite kanë shumë lehtë të manipulojnë me gjeneratat më të reja, nga se duke premtuar se nesër do të sigurohet një vend pune, nuk do të përgjigjen para organeve të drejtësisë, ose do të ndihmojmë të kryeni shkollimin, të rinj bëhen pre e manipulimeve të politikës, thekson kështu politikologu maqedonas Vladimir Pivovarov, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të Washington Postit mbi revolucionin e Egjiptit. Asgjë më shumë se sa ecja për rreth Nilit nuk të ofron një perspektivë historike me ndryshimet shumë të rëndësishme që kanë kapluar Egjiptin dhe rajonin arab, thuhet në artikullin e së përditshmës amerikane. Është kthjellësi të shohësh këtë komb antik se si reagon ndaj zhvillimeve dramatike që nga rënja e Hosni Mubarakut. Drama e fundit u shkaktua nga presidenti zgjedhur Muhammed Morsi, i cili dha vetes kompetenca të gjera të reja nën pretekstin e mbrojtjes së revolucionit nga forcat kundër revolucionare dhe për të zhbllokuar hartimin e kushtetutës së re, thuhet në artikull. Veprimi i shkaktoi stuhi politike, shkruan gazeta duke kujtuar se opozita e dënoi Morsin si diktator, ndërsa Këshilli Suprem Gjyqësor i Egjiptit e denoncoi atë se e ka vendosur presidencën mbi ligjin. Presioni publik e detyroi Morsin që ta shfuqizoi dekretin e diskutueshëm. Eskalimi përforcoi besimin në mes të vëzhguesve të botës arabe se suksesi gjithmonë bart me vete dhe farat e dështimit, dhe lajmi i mirë është vetëm një shenjë paralajmëruese së keqës, shkruan Washington Post. Por realizmi nuk duhet të ngatrohet me cinizmin, thuhet në artikull. Nuk ka nevojë të thuhet se Egjipti përballet me sfida të panumërta politike, sociale dhe ekonomike. Revolucioni arab sapo ka filluar, ashtu si trafiku i Kairos, ai është kaotik, i egër dhe shpesh i dyndur, por vazhdon të rrjedh. Dhe ngjashëm si trafiku, në fund ai do të matet nga mënyra se si në mënyrë efektive i ka lejuar njerëzit që të arrijnë në destinacionet e tyre të dëshiruara, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Rrëzimi Mubarakut ishte i shpejt, por ndërtimi demokracisë dhe kombit modern është një sfidë e gjeneratave, thuhet në artikull. Udhëheqësit e rinj që i takoi janë të vendosur dhe janë aktivistë të zellshëm, të cilët pavarësisht nga vrasjet, ngacmimet dhe arrestimet e dy vjetëve të fundit, kanë vazhduar të organizohen dhe ta çojnë çështjen e tyre direkt te publiku. Kudo dhe kurdo i takoi ata, është e qartë për mua se në mendje dhe zemrat e tyre, revolucioni vazhdon. Ata janë ardhmja, thuhet në artikullin e Marwan Bisharas të botuar në Washington Post. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Një zbatim i marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit në Jarin dhe në Merdare. Bashkimi Evropian përshëndet zbatimin e IBM-s derisa analistët në Prishtinë shprehin dyshimet për interpretime të ndryshme që po e përcjellin aty. Keljet e të drejtave të njerëzit në Kosovë janë të pranishme në çdo fushë, thuhet në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Bashkimi Evropian merr zyrtarisht çmimin Nobel për paqe. Duma Ruse propozon sanksione kundër shtetasve amerikan që abuzojnë të drejtat e rusëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Misioni ynë i radhës është në orën 21. Ndërkaq, për informacionet e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Mladen Maridovic dhe unë Albana Isuf ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.